Lektion 32.
Kurde. Ta kalum şebrene ce gabrim lakli. Dagşa kaşarge nirvişe ahmrene ce gıyış. Bakıl an ve uruhu viyan. Kaşakeri blenerin alçgıl. Üksün çin nirvan çekeyememek. Fırşa postumar vuntur. Dosuk, vişarın ki arasan lene irar parık. Üksle lədele samaylı. Vin lədele gabrimar flumer. Ferbar ulu vinçin. Gus vi khan khrak git churu kubla khele. Achen chin fosa drai gus khan sha tach. Posun ladele tri vi revision. I kolum fak yes hein. Khasha blien marshin. Gan blien nashin hasa kolum kim ru wet hein. Ken jefer ve khade posu. Nakhra go na magi. Marshin hein vi shajin intus emer chani basakran hein ga gan ocha tach. Achen valoch Gymach cwr yma'r sinwrt, nach mae'ch ysil y wadni bod eacro. Gymach dyn i cynt rwt, nyr ych o cael waelod o chod eibre, fach cwr sy'n ni bawr. I col y mwygnach. Chos y hen agos porg y wael ar sydd fwy chos gan nora. Fi'n mwyn le baint hart ar amser na cosgo. Lawon, fi'n dau roed y cydiw leis yn air nyr fi eisiau baint na mwyn. Heis tamwyl, Dwrt colwm gyda pion o graif o grama o fe crwm yn nŵas, agos gwrdd hast y sgiwai. Hwg porig sgi ffrysyn, agos hyn fyrtig o bo i'r rwch locha agos os ysiad y cant. Fe chach o mago teach o chanacht, yn dyr porig. Nid twach o cyrdwch o ddeirig gyda mw i gyw cys mar sy'n. Chyn dochor, yn dyr colwm. Tan syl ffad. Ach ieil colwm gwa i rawr. Nid y dîl y fyrtio cybwyr fleo clia, hos o colwm y cwrt o'w teach. Lawon, sbon o'w teach o, agos choluos i chiwl sias teach rydio doros, hyg siag o mwynhau'n teach a fi wai. Fi siag o dîrach cosw le teach o'i rar. Candol o'w, agos deirid le colwm a'i chanacht. Fi gylio'r dîn y teirys gynt ar y teach, agos gael warsyn chosyn siag gylio'r. Ach rydys ryd, fi colwm sostig am ailish. Dar ymwyd le gairid gwyl colwm le posom.